Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelegimizi halkara teması bilen dogam etdirýär. ABŞ-nyň döwlet departamenti tarapyndan korrupsiýa garşy çempion hökmünü ikrar edilen 10 adamyň arasynda Gyrgyz derňe web sahypasynyň baş redaktory we Ukrainanyň öňkü baş prokurory hem bar. Täze halkara korrupsiýa garşy çempionlar bayramynyň ýeňjileri 23 fevralda döwlet sekretary Antony Blinken tarapyndan ygran edildi we ol bu bayrağın öz ýurtlaryny korrupsiýa garşy gaýdusyz göreşýän we köplenç duşmançylyk bilen ýüzeýiz bolýan adamlary ikrar edýändigini aýtdy. Kırgızstanın faktçek derini web sahipasının baş redaktori Bolat Temirov ve geçen yıl parlamentte anamsızlık ses verişliğinde Ukrayna'nın baş prokuroru vezifesinden boşaltılan Ruslan Rayabashovka hem teada bayrağı münasip bolli. Faktçek ve açık çeşmeli derini kuraması olan Bellingcat Gümrük kulluğunun başlığının önkor nazarı Rayimbek Matreimov hem de onun Kırgızistan'ın 1 milyar dolar töwereği pul çıkarılma bilen bağlansıklı korrupsiýa dawasının merkezinde olan garnaşlaryny nerňedi. Matreimov şu ayda korrupsiýa ayyplamalar esasında gaýtadan tutsak edildi we her kuwagtda deslapky tutsakhanada saklanýar. Temirov 2020-nji ýylyň ýanwaryny derňe çap edilenden soň web sahypasynyň Bişkekdäki darasynyň goraýyny hüjüm edildi we bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň hemde bir näçe metduat adatly guramasynyň gyrgyz häkimetlerini çarasyn hemde düýüpli derňe geçirmäge çağırmagyna alyp geldi. Rayabashovka Ukrainanyň gaýkylyk galmagalynyň öýjügine urulan baş prokuraturasyny düzgün tertibe salmak we has professional etmek urunyny alyp baran tagallalar üçin aktivistler tarapyndan gow görülýärdi. Ol bu wezipede 2019-njy ýylyň 29-njy awgustundan tä 2020-njy ýylyň 5-nji martyna wezipesinden çetleşdirilýänçe baş prokuror bolup işledi. Blinken bayrakları ıglan etmek bilen korrupsiyanın hukupsuzluğu vekim salyanlığını, iktisadi ösüşe pääskel veriyanlığını, demokratiya ve adam hukuklarını ziyan yetiriyanlığını, devlet edaralarına olan anami yok ediyanlığını, transmilli cinayetçiliğe yol açıyanlığını, devlete ve hususu puğdağa degişli seri işteleri başka uğurlara aktırıyanlığını aytti. Biden administrasiýasy bu meseleleri çözmekdäki üstünlüğün diňe korrupsiýa garşy tagallalar gollaýan batyrgaý şahsiýetler we korrupsiýa garşy halkara ülmüler baradaky borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin işleýän ýurtlar bilen bilelikde işleşme arkaly gazanyljakdygyny gowulýar diýip Blinken aýtdy. Albaniýaly Ardian Dvorani, Ekvadorly Diana Salazar, Mikronezýaly Sofia Pretrik, Gwatemalaly Juan Francisco Sandoval Alfara, Gwineýaly Ibrahim Khalil Guweya, Hindistanyň Anjali Bukhartwaç, Iraqly Duhulha Muhammed, Liviýaly Mustafa Abdullah Sanalla, Filippinli Victor Soto ve Sierra Leone'li Francis Ben Kayfala dahi hem halkara korrupsiýa garşy çempionlar bayrağının ýeňjileri boldy.